Përshëndetje të nderuar dëgjues. Ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuës ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Agjencia e Aviacionit Civil në Maqedoninë e Veriut thotë se u respektuan rregullat në rastin e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Po tha Serbisë veproi, por nuk aplikoi kurrë për licencë në Kosovë, ani pse disa ndërmarrje publike serbe janë të regjistruara sipas ligjeve vendore. Nga zhvillimet në botë, Ukraina merr përgjegjësinë për sulmin në një bazë ajrore në Rusi. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia e Aviacionit Civil në Maqedoninë e Veriut ka thënë sot se zyrtarët e aeroportit kanë vepruar në mënyrë profesionale dhe sipas standardeve ndërkombëtare në rastin lidhur me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Pas inspektimeve të kryera, agjencia ka thënë që nëse zyrtarët do të vepronin ndryshe prej rregullave të përcaktuara, ata do të përballeshin me sanksione pasi vetë agjencioni është përgjegjës për zbatim të rregulloreve. Presidenca e Kosovës ka akuzuar autoritetet e Maqedonisë së Veriut për shkelje të praktikave ndërkombëtare dhe konventin e Vienës për marrëdhënie diplomatike, duke thënë se gjatë 1 gushtit presidentes Vjosa Osmani është dëmtuar të merret telefoni personal nga një pjesëtar i sigurimit të aeroportit të Shkupit. Ky institucion po ashtu ka thënë se ndodhjet e 1 gushtit nuk mund të vlerësohen ndryshe veç se një provokim i pastër dhe tendencë për të shkaktuar incident. Autoritetet maqedonase në anën tjetër kanë thënë se kushdo që ka bërë shkelje në rrazën e incidentit në Shkup do të përballet me përgjegjësi penale. Kandidati i PDK-s opozitare në Kosovë Bedri Hamza është takuar me zyrtar të lartë amerikanë në Shtëpi të Bardhë, pra i vetë ka cilësuar këto takime krejt të natyrshme dhe në kuadër të bashkëpunimit të ngushtë. Megjithatë, Naim Rashidi prej grupit të Ballkanit për politika në Prishtinë beson se kjo vizitë përbën zhvillim të ri, marr parasysh situatën aktuale në Kosovë. Holcit shtes nga Doruntina Baliu.
Si krejt të natyrshme dhe bashkëpunim i ngushtë i përshkruan kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, takimet e tij me zyrtar amerikan në Shtëpinë e Bardhë. Ai thot se ato janë si rezultati bashkëpunimit që kishte pasur gjatë kohës sa shërbente si ministër i financave, gjatë viteve 2011-2013 dhe 2017-2020 dhe guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës gjatë viteve 2013-2017. Dërsa kësaj radhe jam duke zhvilluar këtë vizit zyrtare në kapacitetin tim si i nominuar për kryeministër dhe si kryetar i Mitrovicës së Jugut, tha Hamza në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Për drejtorin e grupit të Ballkanit për politika në Prishtinë, Naim Rashidi, koha e mbajtjes së këtyre takimeve është me rëndësi dhe paraqet një zhvillim të ri për shkak se po ndodh pas disa mosmarrveshjeve mes Kurtit dhe Perëndimit.
Veçanërisht vjen si zhvillim i ri për faktin që është lideri opozitës të takohet në Shtëpinë e Bardhë dhe nuk ndodh shpesh.
Që nga ardhja e tij në pushtet, Kurti e ka vizituar SBA-n disa herë, por nuk ka vizituar Shtëpinë e Bardhë. Për herë të fundit ai u shoqërua nga ministra e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla në shkurt të këtij viti për të marrë pjesë në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Kurti kishte bërë vizitë zyrtare në SBA edhe gjatë muajit prill për funeralin e ish sekretares amerikane Madeleine Albright dhe në maj të vitit 2022, kur ishte takuar me shumë pjesëtar të komunitetit shqiptar atje dhe me disa kompani të ndryshme. Hamza ka paralajmëruar se gjatë kësaj vizite në SBA do të zhvilloj edhe takimet të tjera në Këshillin e Sigurisë Kombëtare, në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe me organizata jo qeveritare. Takimin e parë ai e zhvilloi më 7 gusht me asistentin e posaçëm të presidentit amerikan Joe Biden, ambasadorin Michael Carpenter, që njëherësh është drejtori i lartë për Evropë në Këshillin për Siguri Kombëtare dhe me drejtorishën për Ballkanin dhe Evropën Qendrore, Kathleen Larkin. Ambasadori Carpenter më rikonfirmoi se SBA-ja mbështet fuqishëm Kosovën në rrugën tonë euroatlantike. Për ta përshpejtuar këtë rrugë, Kosova duhet të mbetet partnere kredibile dhe të sillet në mënyrë të përgjegjshme ndaj obligimeve ndërkombëtare, tha Hamza për Radio Evropa e Lirë. Rashidi thot se vizita e Hamzës mund të ketë pasur të bëjë edhe me urën kryesore mbi lumin Ibër, që ndo Mitrovicën e Jugut dhe atë të Veriut, të cilën qeveria e Kosovës po synon ta hap për qarkullim të automjeteve. Insistimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në hapjen e urës mbi Ibër ka nxitur reagime të shumta nga Perëndimi, përfshirë paralajmërimet nga zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Matthew Miller, se Kosova po rrezikon mundësitë e krijuara dhe nga zëdhënësi i BE-s, Peter Stano për masat e mëtejshme ndëshkuese. Verën e kaluar, BE-ja kishte ndërmarrë disa masa ndëshkuese ndaj Kosovës, përfshirë anulimin e disa takimeve në nivel të lartë. Që nga viti 2021, disa veprime të qeverisë së Kosovës, si vendosja e masës së reciprocitetit për targat dhe dokumentet hyrëse me Serbinë, mbyllja disa degëve të postës së Serbisë në veri, shpallja mbrojtës civile dhe brigatës së veriut si organizata terroriste, janë kundërshtuar nga SBA-ja e BE-ja. Këto zhvillime kanë bërë që opozita ta kritikojë disa herë qeverinë e Kosovës për prishje të raporteve me SBA-n dhe aleatët e tjerë perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
evropaelir.org
Posta e Serbisë, e cila ka funksionuar në Kosovë edhe pas luftës, nuk ka aplikuar asnjëherë për licencë, por ndryshe është puna me dy ndërmarrje tjera serbe që funksionojnë sipas ligjeve të Kosovës. Materiali vijues na sjell më shumë mallësi. Posta e Serbisë në Kosovë ka funksionuar si para, ashtu edhe pas luftës, dhe ajo ka ofruar lloj-lloj shërbimesh për komunitetin serb, por edhe për komunitete tjera në Kosovë. Për dallim prej disa ndërmarrjeve tjera publike, ky institucion nuk ka aplikuar kur për licencë në Kosovë. Sa përket ndërmarrjeve serbe të regjistruara në Kosovë, bëhet fjalë për MTS-in dhe Elektroseverin. MTS ka licencë për të ofruar shërbime në fushën e telekomunikacionit, ndërsa Elektrosever për furnizim e energji elektrike të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës si dhe për faturimin e rrymës atje. Të dyja këto kompani serbe në Kosovë operojnë me euro dhe në këtë valutë i lëshojnë edhe faturat për pjesëtarët e komunitetit serb. E përbashkëta e tyre është që detajet për to janë negociuar në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Po pse e njëjta gjë nuk ka ndodhur edhe me postën e Serbisë në Kosovë? Aleksandr Popov, kryetari i Qendrës Joqeveritare për Rajonalizëm në Novi Sad, përmend mosgatishmërinë e palëve. Më 5 gusht, autoritetet e Kosovës i kanë mbyllur 9 degë të kësaj poste në veri të Kosovës, me arsyetimin se ajo nuk është regjistruar në Agjencinë për Regjistrim të Bizneseve. Edita Tahiri, e cila ka kryesuar delegacionin e Kosovës në kohën e negociatave për Elektroseverin dhe MTS-in, nuk ka dashur të komentojë për çështjen e postës, duke thënë se nuk i përket fushës së saj. Serbia dhe Bashkimi Evropian insistojnë që për shërbimet postare duhet të diskutohet në Bruksel, ashtu siç janë marrë vesh palët në të kaluarën. Sociologu dhe analisti politik në Prishtinë Artan Muaxhiri ka thënë Radios Evropa e Lirë se dialogu në Bruksel është përshkruar me mungesë të madhe të transparencës dhe që askush nuk i di me saktësi arsyet e vërteta të mosgjidhjes së kësaj problematike. Provojat e deritashme rrëfejnë që vetëm zgjidhjet e pranuara me stripalve kanë stabilitet afatgjatë. Tentimet për imponime mund të tingëllojnë triumfalistë, mirëpo kostët përfundimtare i zhbëjnë pretendimet fillestare, ka thënë ai në disa përgjigje me shkrim. Saša Djogović, ekonomist dhe redaktor i platformës Strateo në Beograd, grad beson që dialogu është çelësi, mirë po nuk pret asnjë zhvillim deri pas përfundimit të zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Prandaj sipas tij duket sikur ekziston, siç thotë ai, një marrëveshje e pashkruar Prishtinë-Beograd që kryeministri i Kosovës Albin Kurti të çojë përpara agjendën e tij në këtë kohë vakumi dhe sipas tij në fund Serbia dhe serbët e Kosovës do detyrohen të pranojnë realitetin e ri. Në përdekët e postës së Serbisë, e cila ka ofruar shërbime financiare jo bankare, qytetarët serbë në Kosovë kanë mundur të kryejnë pagesa të ndryshme për institucionet që punojnë në sistemin serb, të pranojnë ose dërgojnë letra, si dhe të marrin ndihmë prej buxhetit të Serbisë, sikurse pensionet apo ndihma për fëmijë në dinar serb. Megjithatë, sigurimi ndihmave përmes postës është vështirësuar këtë vit pas fuqizimit të rregullore së re të Bankës Qendrore të Kosovës për ta bërë euron si valutë të vetme për kryerje të pagesave me para të gatshme. Rrëdhëmisht është ndaluar qarkullimi i dinarit serb. Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar disa runde negociatash në Bruksel për gjetur një zgjidhje për dinarin. Në ato runde është thënë se pala serbe ka shtyrë përpara mundësinë e licencimit të Bankës së Serbisë në Kosovë kushtimoria e postës, por pala kosovare nuk është pajtuar me arsyetimin se Banka Qendrore e Kosovës si institucioni pavarur vendos për licencim. Me mos funksionimin e kushtimorës së postës dhe postës së Serbisë, analistët në Serbi besojnë se jeta e serbëve lokal në Kosovë është vështirësuar, por që asnjëra palë nuk është e interesuar për mirëqenjen e tyre. Aleksandr Popov beson që Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe, për çka palët kanë arritur dy marrëveshje që nuk janë zbatuar kur, do të mund të mbulonte gjithë këto aspekte. Në një draft statut të perëndimit që u është prezantuar palëve vitin e kaluar si bazë për formim të asociacionit, është paraparë që ky trup të ketë buxhetin e vet në një llogari në një bankë të licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Muaxhiri vlerëson se përfshirja e të gjitha kompanive serbe që funksionojnë në Kosovë në ombrellën institucionale shtetërore është e pashmangshme, por që të dyja palët tani janë duke synuar përfitime maksimale prej procesit të dialogut. Disa serb në Veri, me cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, kanë thënë se janë të dëshpëruar për mbylljen e degëve të postës dhe që veprimet e tilla nuk qojnë drejt paqes. Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës e ka konfirmuar se trupi i pajtë i shtetësit Kosovës Faton Hajrizi, të vrarë në Loznicë të Serbisë, ka arritur në Kosovë. Përmes një njoftimi, ministria ka thënë se institucionet përkohëse po kryejnë procedurat e mëtejshme mjeko ligjore. Hajrizi u vrarë nga autoritetet e Serbisë më 19 korrik. Ai ishte arrestuar nga një burg në Kosovë më 6 korrik dhe u cilësua i dyshuar për vrasjen e një polici serb dhe plagosjen e një tjetri në orët e para të 18 korrikut në Loznicë. Sipas autoriteteve serbe, ai ishte gjetur për lumi Drina, sa ka qenë duke tentuar ta kaloj atë. Serbia ka kërkuar që Gjermania të ekstradoj vëllain e Fatonit, Artanin, pasi në vendin e ngjarjes u gjetën dokumente në emër të tij.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Do të kalojmë tani te zhvillimet në botë. Ushtria Ukrainase mori përgjegjësinë për sulmin në një bazë ajrore në Rusi, teksa zyrtarët ruse përshkruan atë si sulm masiv me dron që shkaktoi një zjarr. Ky sulm brenda Rusisë vjen në kohën kur Ukraina po vazhdon inkursionin në rajonin rus të Kurskut. Mimoza Sadiku sjell më shumë allësi.
Inkursioni i befasishëm i Ukrainës në Rusi nuk tregoi shenja se po zbrapset më 9 gusht, pasi mediat shtetërore dhe zyrtarët lokal raportuan për shpërthimin e një zjarri në një bazë ajrore dhe një sulmi masiv me dron brenda Rusis. Ky sulm ka detyruar banorët e disa pjesëve të rajonit perëndimor rus Lipetsk të evakuon. Operacionin në rajonin e Kurskut të Rusis është përshkruar si sulmi më i madh në tokën ruse, që kur presidenti rus Vladimir Putin nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Për këtë operacion ka shumë gjëra të paqarta, përfshirë edhe numrin e ushtarëve ukrainas që po marrin pjesë, megjithëse ushtria ruse ka pretenduar se janë përfshirë rreth 1000 trupa dhe dhjetra automjetet të blinduara dhe tanke. Që nga nisja e inkursionit më 9 gusht, trupat ukrainase kanë marrë nën kontroll rreth 600 km katror dhe dhjetra vendbanime, sipas zyrtarëve lokal dhe blogerëve pro luftës. Zyrtarët ukrainas ende nuk e kanë konfirmuar zyrtarisht kryerjen e këtij operacioni, por presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha gjatë një adresimi mbrëmjen e 8 gushtit se Rusia duhet të ndjej pasojat e pushtimit të nisur ndaj shtetit fqinj. Ndërkaq, ushtria ukrainase tha se ka goditur një bazë ajrore në rajonin e Lipetskut gjatë natës duke dëmtuar depot me bomba. Janë regjistruar disa zjarre, përfshirë një zjarr të madh që shpërtheu pas disa detonimeve, tha ushtria e Kievit përmes një postimi në Telegram. Ushtria ukrainase tha se në këtë bazë ajrore gjendeshin disa avion rus. Më herë gjatë ngushtit, mediat ruse raportuan për një zjarr në një bazë ajrore në rajonin e Lipetskut, që gjendet në perëndim të rajonit të Kurskut, vendit ku po vazhdon inkursioni. Në raportimet e mediave ruse nuk është përmendur shkaku i shpërthimit të zjarrit. Këto raportime u bën disa orë pasi guvernatori rajonal Igor Artamonov shkroi në rrjetet sociale se Lipetsku është bërë subjekt një sulmi masiv me dron. Ai më vonë shtoi se është dëmtuar infrastruktura e energjisë dhe 6 persona janë plagosur. Artamonov më pas shpalli gjendje të jashtëzakonshme në qarkun e Lipetskut dhe tha se banorët nga 4 vendbanimet në periferi të qytetit të Lipetskut janë urdhëruar që të evakuohen. Ndaras, guvernatori i Stevastopolit, qytetit në gadishullin Ukrainas të Krimeis të pushtuar nga Rusia, shkroi në Telegram se forcat ruse kishin shkatëruar dron në afërsi të qytetit. Ministria ruse e mbrojtjes tha se në total 75 dron të Ukrainës janë shkatëruar mbi Rusi gjatë natës, shumica të cilve mbi rajonin e Belgorodit dhe të Lipetskut.
Edicionin do të vazhdojmë me zhvillime tjera në botë. Izraeli është pajtuar që bisedimet për një armë pushim në Gazë rinisin më 15 gusht me kërkesë të ndërmjetësuesve nga Shtetet e Bashkuara, Katari dhe Egjipti. Kështu bëri të ditur zyra e kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu, teksa tensionet në rajon vazhdojnë të jenë të larta. Ndërmjetësuesit janë në kërkim të një armë pushimi tjetër pas atit të nëntorit të vitit kaluar për luftën që nisi më 7 tetor, pasi Hamasi, grup palestinez i shpallur terrorist prej Shteteve të Bashkuara dhe fuqive tjera, sulmoi Izraelin. Marrëveshja e propozuar e armë pushimit përfshin lirimin e pengjeve që banë, gazë, rritjen e dërgesave me ndihmë humanitare dhe është parapar që të zbatohet në faza. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cbolli ju falenderoj për vëmendjen. Jemi sërish së bashku në edicionin e lajmeve të orës 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë mirë të dëgjofshim.